Sveiki, čia buvo su valanda, mano vardas Aurius Jovaišas ir mes su jumis kalbamės kaip visada apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir šiandien mano svečiuose yra žmogus, kuriam pastaruoju metu, aš įtariu, kad pastaruosius metus laiko, reikėjo imti ir pritaikyti viską, ką jisai žinojo ir mokėjo daryti tam, kad tai, ką jisai ir jo komanda Lietuvoje daro ir darė, pastaruoju metu kažkaip gautųsi ir pavyktų. Tai vat, tai pamatysit, kad aš taip sakau. Čia aš apsimetu, kad intrigą kuriu. Iš tiesų tai kuriu ir apsimetu. Šiandien mano svečias yra Gediminas Almantas, Lietuvos oro uostų generalinis direktorius. Taip ir oficialiai skamba. O Gediminai, kas tu esi iš tiesų? Kas tu esi?
Tai tą generalinį direktorių galima atmesti.
Nes tiesiog čia
yra. Dar Almantą Gediminas.
Taip. Gediminas?
Taip.
Ir viskas?
Labai paprastai. Taip ir pristatau žmonėm.
Okay. O jeigu neatmetus to generalinio direktorius Lietuvos oro uostų, realiai visur medijoje tai yra skamba kaip tai, ką jūs darot dabar, šitą laidą išėjus greičiausiai kaip tik kaip tuo metu, kada Vilniaus oro uostas vėl pradės funkcionuoti tvarkingai ir daugeliu žmonių liūdesiui išsikels iš Kauno, nes taip gavosi keistai reiškia, kad kada į Kaune, iš Kauno pradėjo skraidyti trigubai daugiau žmonių negu skraidė prieš tai, kažkaip žmonės pradėjo rašyti, kad čia žiauriai gerai ir gal galėtų nebegrįžti daugiau į Vilnių, nes kažkaip Vilniuje buvo žymiai blogiau, Kaune žymiai geriau. Kas iš jūsų darosi? Apie ką čia eina kalba dabar? Kodėl žmonės keistai reaguoja?
Pramogos tokios, aš sakyčiau. Žmonės tą pradeda priimti kaip pramogą. Pradžioje, reiškia, visi galvojo, kad čia bus, viskas bus blogai. Tokia buvo išeitinė pozicija.
Taip.
Kas mus palaidojo, kas mus atleido iš darbo jau, kam, reiškia, kitiems jau mes kaip ir nebeegzistavom iš viso kaip organizacija. Tada buvo toks, kaip čia, toks gal tylos etapas susikaupimo ne, ir išvažiavom visai į kitą formatą. Tai šnekant, kas atsitiko, kodėl čia tai viskas įvyko, aš tai galvoju, yra kokių turbūt 60% natūralios jėgos, nes taip ir turėjo vykti, niekaip kitaip negalėjo vykti. Viskas, okay. Aviacijoje gana įprastas dalykas yra viskas vyksta pagal kažkokią nustatytą procedūrą, procesą. Procesas šiandien identifikuojamas ir jis turi važiuoti. Pirmas etapas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, praleidai, pirmą turi grįžti nuo nulio, pradėti iš naujo. Tai vat, turbūt vienas iš tokių pagrindinių dalykų buvo labai aiškus procesas, 2 metų, kaip visas šitas procesas turi vykti.
Bet reiškia, būkim biedni, bet teisingai, reiškia, tiesiog buvo labai kruopščiai pasiruošta, tą noriu pasakyti, jo? Ir todėl tai gavosi natūraliai, ne?
Nu, taip galim taip
prasakyti. Čeklistas vis tiek įvedas.
Jo, buvo viskas labai
aiškus. Čeklistas,
nu, tai jeigu taip šnekant apie tokio projekto vykdymą, kaip valstybės įmonėje, reikia įgyvendinti virš 40 viešų pirkimų, kurių kiekvienas gali būti nulaužtas, ar ten apskūstas, ar ten kažkurioje vietoje gal ir klaida padaryta. Vienas griūna, visi griūna.
40 viešųjų pirkimų.
Jo, virš 40 reikėjo padaryti.
Ko ir jūs įgyvendinote?
Ir juos reikėjo visus padaryti pagal visas taisyklės, pagal visas procedūras, su tam tikrais laikais, skaidriai, atvirai, gaunant geriausią kainą, geriausią pasiūlymą, visais elementais. Tai iš principo tai yra tokia tam tikra forma savižudybė arba savęs kankinimo procesas, kai tu kankini ir kenti ir matai, kaip tas procesas viskas vyksta ir dar labiau kenti. Tai taip sakant, kad turbūt viešųjų pirkimų sistema Lietuvoje nėra pritaikyta tokiu projektu gyvenimui. Niekaip.
Tai kaip jums pavyko ją nulaužti? Atsiprašau, gyveninti reikalavimus, taip vadinkime.
Ne, mes jos tikrai nenulaužinėjom. Mūsų pagrindinis principas yra viso organizacijoje yra atvirumas ir skaidrumas. Mes visiems tiekėjams teikiam kuo anksčiau visą informaciją ir sakėm taip pat ir proceso metu, ateikit, žiūrėkit viską, nieko nėra čia įslaptinto ar slapto, susipažinkit su dokumentacija. Jeigu matot pagrindą, sakykit, taisysim kažką tai proceso metu. Jeigu matot pagrindą teisinį skūst, vėliau skūskit. Tikrai skūskit visus dokumentus, bet skūskit tik tada, jeigu yra teisinis pagrindas. Jeigu skundžia dėl pramogų ar dėl čia pasilinksminimo, tai tada mes jums gal ir toli nevažiuosim. Tai atvirumas ir skaidrumas, pagrindinis dalykas.
Super. Tam, kad žmonėm būtų truputėlį aiškiau, aš vėl grįžtų neužilgo prie to grįžimo iš Kauno į Vilnių, bet visur buvo daug žiniasklaidos apie tai kalbama, bet vis dėlto mums turbūt padėkite mums suvokti, kokio lygio tas šitas projektas yra. Aš girdėjau, kad tai yra vienas unikaliausių reiškia, projektų, ten, nežinau, Europoje, greičio prasme, darbų apimčių prasme, srautų valdymo prasme ir panašiai. Kas tai yra? Kokio lygio tai yra projektas? Šiandien to, kad 40 virš viešų pirkimų, kas jau yra siaubas ir man, reiškia, šiandien pas ten nubėgo per nugarą.
Nu, tai vėlgi, žiūrint tą projektą iš etapų, reiškia, pirmas etapas yra pasiruošimas Kaune. Kauno oro uostas faktiškai nėra pritaikytas tam, kas dabar tenais vyksta. Nei pagal infrastruktūrą, nei operacijas, procedūras, iš principo tikrai niekaip. Reiškia, pirmas etapas, kaip mes pasiruošėm Kaune, vat šitam vieno mėnesio laikotarpiu. Mm. Su galimybe, kad kažkas triks, reiškia, reikės dar plus vieną, plus du, dvi savaitės, plus trys žiūrėti. Visas pasiruošimas vyksta labai skirtingose plotmėse. Reiškia, vienas dalykas peronas, ten, kur parkuojame lėktuvai, nėra pakankamai vietos. Okay, turim padaryti vietos, kad būtų tiek. Kaune lėktuvai turi į peroną patys išvažiuoti ir išvažiuoti, nėra kur jo stumdyti. Tai gerai, reiškia, tokios turi būti parkavimo vietos padarytos. Tada nėra laipinimo galerijų, taip kaip yra Vilniuje arba kitose uostuose, kur lipi. Reiškia, keleiviai vaikščios po peroną. Tuo pačiu metu po peroną važinės tie patys lėktuvai, tada įranga, tokie kaip ten bagažo krovimo vežimėliai, laiptai, kas tik tai nori ir visą tą sistemą reikia sudėlioti. Kaip tai veiks? Okay, tą padarom. Terminalas pats. Terminalas jis turi visą laiką specifikos, ten be mūsų dar veikia pasienis, muitinė, parduotuvės, jums reikia svežti prekes, išvežti, tada pravažiuoti aviacijos saugumo patikrą, nes jūs visus turi būti patikrintos, peršvestos, reiškia, turi susidėlioti, kaip jos veiks, turi susidėlioti tiekimą, tada turi susitarti su pasieniu, su muitinė, kaip jie organizuos savo darbą. Visas šitas procesas juda. Mūsų prižiūri didžioji akis, mūsų priežiūros institucija, kuri mums iš karto pirštukų sako, aha, čia skylė, čia skylė, čia skylė, čia irgi skylė, kaip va šitą uždengsit. Tai terminalas. Tada einam toliau. Privažiavimas prie terminalo. Labai svarbi dalis. Kaip žmonės atvažiuos, išleis keleivius, kur prisiparkuos automobiliai, kaip važiuos autobusai, kaip jie iš ten išjudės, kad nesusidarytų kamščiai. Ir netgi dar toliau, tai yra kaip važiuos iš toliau. Nuo Vilniaus, nuo Klaipėdos tie keleiviai, kokios alternatyvos, tai autostrada avarija, kaip atvažiuos į Kauną.
Bet čia taip išėna, kad tas Vilniuje, tai kas buvo daroma tuo pačiu metu, tai čia gėlytės palyginus su to, ką reikėjo padaryti Kaune.
Jo, tai Kaune pasiruošimas buvo tikrai labai didelis ir mums reikėjo spręsti klausimą, kaip mes į tris kartus mažesnę dėžutę įtalpinam tris kartus didesnį dramblį.
Ok, dabar reiškia, vat ir pasakykite, kaip jūs tą darėte. Tai visai, kodėl, aš suprantu, atvirumas, skaidrumas, fainai, žmonės gerai fainai. Kas yra, ot, jūs kaip generalinis direktorius šitoje vietoje, gal pradėkime nuo jūsų reiškia, koks tame jūsų buvo vaidmo? Tame, kad šis projektas vis dėlto vyko taip sklandžiai, sąlyginai sklandžiai, iš tikrųjų sklandžiai, kaip aš girdžiu iš viešosios erdvės, kad jisai pavyko, nes aš manau, kad mes, kaip mes dabar ot, žiūrėsim šitą laidą, bus pavykęs, mes galėsim pasakyti, kad jisai pavyko, nes bus kaip tik įvykę tas reikėlas. Nuoširdžiai, kaip tikras lietuvis, aš labai norėčiau, kad tai pavyktų. Jūsų vaidmo, koks
tai
tame?
Tai aš buvau toks kaip čia to parado ar pasilinksmenimų parko pagrindinis režisierius. Mano užduotis buvo iš principo organizuoti veiklą taip, kad procesai vyktų. Aš tikrai nesu tas žmogus, kuris ėjo į peroną, yra daug labai gerų specialistų ir profų mūsų komandai.
Ne, ėjo jis ten iškiai peroną, mačiau šitą nuotrauką,
tai,
buvo ten.
Ten paskui ėjo visi jau, ten buvo toks kvietimas, dabar staigiai per 5 minutes mobilizacija, reikia žmonių ten ir ten, kas būsit ten.
Taip, čia nebuvo viešųjų ryšių akcija, tai buvo realiai reikėjo tuo metu žmonių ir dėl to visi pasirašė.
Absoliučiai, tai yra ne kažkoksai tai bandymas čia parodyti, kad kažkas čia dirba ar gali nusimauti lakuotus batus ir užsidėti paprastus batelius, kad lakstyti po peroną, tai iš principo reikėjo tų žmonių. Ir visi dirbo, ir visi žmonės dar iki šiol taip dirbo šitam projekte. Mm. Yra skylė kažkur tai, ir tada iš karto ją užpildom žmonėm. Ir čia buvo dar gal tas etapas prieš pat projekto pradžią, kai ir politinė erdvė, ir šiaip viešo erdvė, čia buvo pasirodę vertinimu, kad čia jūs nepasiruošė ir jūs paskesit, ir čia reikia stabdyti projektą. Tai taip, infrastruktūra jinai netempia. Natūraliai infrastruktūra Kauna netempia. Ką darai, jie užpildai žmonėm. Tai yra tokių Kaune atrakcijų, kur niekur kitur uoste nepamatysi, kaip žmonės nukraudinėjantis nuo bagažo šitų konvejerių rankomis bagažą, nes jisai paprasčiausiai nebetelpa, jį reikia nukrauti. Tai atvažiavę svečiai, atvažiavę kitų šalių pilotų, atskridę fotografuojasi, žiūrėjai, čia pramogų bankas, tikrai, niekur nematyti dalykai. Bet filosofija yra tokia, kad mes matom, kad infrastruktūra netempia. Ne? Mes sakom, okei, okay, turim pasiruošę darbuotojų ir laikinų darbuotojų, kuriuos mes samdėm šitam projektui, kaip čia, pūlą vadinamą, ne, ir iš jo mes imam staigiai, jeigu mums reikia, ir išpildom rankom. Tai žiūrint dabar į tą tokį gal mūsų įvertinimą, už kurį mes tikrai esam dėkingi žmonėm ir jisai ateina dar galbūt ir su tam tikra solidarizacija visuomenės, kuris sakė, nu gerai, jūs čia kažką padarėt, mes dabar iškentėsim su jumis ir faina, viskas yra okei. Tai iš tos pusės žiūrint, galima buvo daryti šitą projektą taip, paprasčiausiai nekelti nieko į Kauną, uždaryti Vilnių, padaryti darbą ir grįžti. Ir visi turbūt, ir visi ekspertai sakytų, tai yra pats saugiausias ir geriausias būdas daryti. Bet mes padarėm kitaip. Ėmėm tą didžiausią riziką, važiavom dėl to vieno mėnesio, faktiškai du metus ruošėmės, dar toliau kankinamės.
Gerai, bet kodėl jūs taip darėt? Kodėl jūs darėt taip, kaip galbūt būtų darė kiti?
Nes tai yra visuomenės lūkestis toks iš mūsų. Dabar, visuomenė mums kelia tam tikrus lūkesčius. Mes esam įmonė, kuri labai turi artimą kontaktą faktiškai su visais Lietuvos gyventojais, nes kur besipirštų tas jau skrido arba skris artimiausiu metu arba skrenda labai dažnai, tai mums visuomenė kelia tos lūkesčius, mes turim juos patenkinti.
Ne, blogai. Priminkim visiems čia, kad mes kalbame apie valstybinę įmonę, ta prasme viešojo sektoriaus dalį, galima sakyti taip, ir būkim biedni, bet teisingi, reiškia, mes visi piliečiai turime krūvas lūkesčių, krūvai organizacijų, kurios yra viešos, ir tikrai ne visos organizacijos puola draskytis vien tik dėl to, kad yra viešasis interesas. Dauguma organizacijų sako, viešasis interesas, gerai, palauksit. A jūs čia dabar staiga taip draskotės, kodėl?
Man čia toks paprastas pasirinkimas, kad čia vienos krypties kelias, čia nėra dar kažkokių posūkių ar ten kitų krypčių, tu aiškiai varai į tą pusę. Tai bendrai, kokia yra tendencija oro uosto sektoriui, istoriškai jie buvo laikomi infrastruktūros valdytoje. Mes čia turim terminalą, taką, viskas ir visi kiti reikalai atšokit, mums neįdomus. Jau kokių 20 metų senosiuose vakarų pasaulio šalyse tendencija yra įimas nuo infrastruktūros valdytojo prie paslaugų teikėjo. Ir oro uostai yra teikia paslaugas. Kam? Keleiviams. Vyko ilgą laiką draskimasis tarp oro uostų ir aviakompanijų. Tai kieno tas keleivis yra klientas? Jūs ar mūsų? Ar ir jūs ir mūsų? Tai įvyko, susitarėm, dabar viskas aišku. Oro uostai faktiškai yra paslaugų įmonė ir jie aptarnauja keleivis. Tai yra mūsų visa veikla yra skirta keleiviams, nors pinigus mus moka aviakompanijos. Tokia yra filosofija.
Supratau.
Ir mums tas lūžis iš infrastruktūros valdytojo, kuri mums buvo užmesta kaukė, užmesti marškiniai, kuriuos mums rengė ir liepė taip rengtis, buvo labai sudėtingas, nes toks buvo, sakykim taip, savininko, valstybės šiuo atveju, valdančių žmonių įsivaizdavimas, kas turi būti ruosas. Mes sakėm, ne, mes nenorim būti infrastruktūros įmonė. Mes esam paslaugų teikiant įmonė ir mums reikia daryti viską taip, kad keleiviai būtų patenkinti. Per bet kokį
pjūvį. Nupirko akcininkas šitą idėją.
Dar kovojam. Mes už to slypi labai daug visokių dalykų. Tai yra, kaip ta infrastruktūra turi atrodyti, kokios yra mūsų paslaugos, ko iš mūsų nori keleiviai. Ar jūs nori to ruostę atvažiuoti ir pavalgyti, galbūt galim ten padaryti kažkokį tai kotletų kampelį ne, ir visi ten pasiima, o gal jūs tikrai norit kažkokios išskirtinės patirties ir keleiviai to nori. Tai. Jie atvažiuoja į uostą, jie tikisi, kad kažkas bus tokio įspūdingo. Iš to, ką jie ten patirs, ar ten pasiruošimui kelioniai, ar ten kažką pavalgys, ar nusipirs kažką, tai ten daug labai yra tokių dalykų.
Turbūt mes jaučiam ir jūs pas tai įvardinote, kad iš principo buvo tam visam procese sudėtingam, buvo didelis žmonių pasiryžimas padėti, imtis, dalyvauti. Ar buvo tokio atveju, kad žmonės sabotavo, arba sakė, ne, aš neįsiu, man nepriklauso, man štai nemoka. Aš gerai, neklausiu, ar buvo tiek to, tegu palikinti istoriją, bet kaip pavyko tai padaryti, kad dauguma vis dėlto pasirašė ir ėjo ir neraginami labai stipriai ir norėjo padėti? Čia yra kas?
Aš nežinau, čia žmonių. Čia fantastiški žmonės yra, kuriuos mes turim, kur dirba dabar oro uoste, nes arba jie apsvaigė yra, arba jie tvesta aviaciją svaigina ten ir jie toliau varo, nes tikrai jų įsidėgimas ir įsitraukimas yra sunkiai apibūdinamas, kiek žmonės dirba prie šito projekto, kiek jiems tai kainuoja asmeninio laiko ir pastangų, energijos, tai susitarimas yra toks, kad per šitą laikotarpį ir iki tam tikrą laikotarpį prie šitą projektą nieks neėjo atostogų, ir nieks neėjo. Tik tai, jeigu nebent jau ten dangus griūna, taip. Bet dabar visi eisim atostogauti, žiūrėsim, kas pasitiks. Bet iš įdomus dalykas yra iš personalo pusės. Prieš pat naujus metus šiaip iš principo visoje organizacijoje man reikėjo pakeisti maždaug 90% vadovų dirbančių prie šito projekto. Ir tai buvo lūžio taškas. Iš principo tai buvo labai didelė rizika jau tuo metu, kad atėjo nauji žmonės, kurie nedirbo prie šito projekto, kurie nedirbo su aviacija, nebeištems jo. O tai buvo pagrindinė užduotis šiems metams. Ir reikėjo spręsti didelę dilemą. Aš netikėjau, kad su senesne vadovų komanda mes ištemsim šito projektą. Reiškia, reikėjo daryti tuo metu labai radikalų ir labai rizikingą žingsnį. Tai yra keisti 90% vadovų dirbančių prie šito projekto.
Mm. Ir jie ištempė?
Ir jie puikiausiai ištempė.
Bet, žinot, bet, tuose, žiūrėjau, viskas skamba labai gerai ir man labai patinka, kad taip skamba. Bet visą laiką man taip kabo kažkur tenai užugrosta toksai jausmas, kad mes vis dar kalbame apie tą sektorių, kurį visi, kas netingi kritikuoja dėl neefektyvaus valdymo, dėl neįsitraukimo, dėl biurokratijos bereikalingos, dėl žmonių atsainumo, nepotizmo ir panašių dalykų. Ir mes kalbame apie kažkokią tai fantastiką. Žmonės susitraukia, žmonės, pavyzdžiui, kurie nėra net specialistai, jie ištempia fantastišką projektą, žmonės, kurios pakeičia prieš projektą, reiškia, jie atsidavė ir tą daro. Kas čia vyksta? Čia nu ko, žmonės sako, kad neįmanoma pakeisti nieko valstybinėse struktūrose, pasisako, kad įmanoma.
Tai tas kelias iki šitos būsenos, kur dabar mes esam, jis nebuvo toks trumpas, tai žiūrėt. Reforma oruostų sektoriui Lietuvoje, jinai vyko 13-14 metais, tai tada, kada buvo sunkti oruostai. Tai buvo pats sunkiausias turbūt laikotarpis, man pačiam aš atvažiavau toksai naivus žmogus į šitą įsišėpęs į Lietuvą ir galvau, nu štai, kaip dabar mes viską gražiai padarysim. Ir supratau, kad ne greitai ir ne taip. Tai tas buvo turbūt vienas iš sunkiausių periodų. Visiškai keisti organizacinę kultūrą, mąstymą, darbo principus, žmonių supratimą, kodėl jie yra šitoje organizacijoje motivacija. Ir mes va taip po truputį ėjom link šito etapo, kur dabar esam.
Bet, biški, čia yra svarbus momentas mums, kaip kalbančiam vadybininkams. Tai kaip jūs keitėt tą visą kultūrą?
Ten su kastu, taip pačioj pradžioj galėčiau sakyti, nes realiai pat pirminis etapas man atvažiavo. Situacija yra maždaug tokia, kai aš atvažiavau dirbti. Vilniaus oro uostas, Kauno oro uostas, Palangos oro uostas. Trys įmonės atskiros, nors tam pačiam savininkui priklauso. Vienas su kitai nesišneka, iš principo, jeigu susitinka, tai tik tai keiksmažodžių reiškia srautas. Žmonės vieni kitus laiko priešais, nėra jokio bendro dalyko. Brandos lygis visiškai skirtingas organizacijose, nuo paprastų finansinių dalykų iki kokybinių standartų, apskaitos vedimo, viskas. Tada užduotis per pusę metų pabaigti jungimą. Nėra jokio pasiruošimo, net neįvertinti organizacijų būklę, turi pabaigti. Ok, tai susikviečiam visus žmonės pirmam susitikimui į vieną erdvę ir sakom, dabar šnekėsimės. Tyla, šnekėsimės dabar, šnekam. Tyla. Dabar mes realiai pradėjom nuo tylos ir tada po truputį išvažiavom. Bet vienu metu darėm labai daug dalykų. Tai yra, darėm teisinį procesą jungimo, sprendėm finansinius klausimus, keitėm organizacinius principus, vertybės, su darbuotojais diskutavom. Tie, kurie net nebuvo pasiruošę žmonės, niekada iki tol nebuvo įtraukti į tą procesą. Vertybių formavimo, apsibrėžimo organizacijos tikslų, per visą tai, man tai buvo baisu, aš buvau, jeigu tokioje aplinkoje mes bandom iš darbuotojų kažką tai įspaust, nes jie tam nenorėjo savanoriškų dalykų, tai tikrai bus blogai, bet gavosi gerai.
Kas buvo lūžis? Kada jie pradėjo kalbėti su jumis?
Tada, kada buvo uždaryti vieną kambarį ir buvo pasakyta, kalbėk į mane. Man niekas namo, žinai. Ne, realiai tai buvo toks prievartinis dalykas, kad reiks daryti. Ir gal man turbūt sunkiausia buvo su ta žmonių karta, kuri iki tol niekada neturėjo kitokio vadovo arba nematė kitokio vadovavimo stilius. Jie matė vadovavimo stilių, kur yra pasakyta, dabar tu darysi šitą, dabar šitą tu nedarysi, tau mąstyti nereikia, tau reikia vykdyti. Ir žmonės buvo pripratę prie šito. Kai tu jo sakai, o dabar mes dirbam kartu, sakyk, kaip tu matai šitą organizaciją, ką mes joje darysim, koks mūsų tikslas. Labai sunkus procesas, čia toks beveik kaip tardymas vyksta, kada žmogus lūžta. Bet žmonės ištvermingi, dauguma jų perlūžo, kiti, kurie neperlūžo, išėjo. Treti, kurie apsimetė, kad perlūžo, mes paskui išlydėjom. Buvo visokių.
Kitaip sakant, demokratinės vertybės teko įgyvendinti, kaip čia, agresyviom priemonėm.
Nu, jo, tokio buvo ir minkštas spaudimas, sakykim taip, bet toks, gal man pačiam toks asmenis nusivylimas buvo, aš atvažiavau iš skandinaviškos kultūros prieš tai, ten dirbęs Danijoje gana ilgą laiką ir toj kultūrą. Nu ir galvoju, štai dabar mes pradėsim dirbti pagal skandinavišką kultūrą. Ar žinot, kas yra horizontali hierarchija? Dabar mes taip priminėsim sprendimus, visus vadinsim vardais, ne titulais ir štai dabar dirbsim. supratau, kad per anksti aš šitą pasakiau, nes nieks nesuprato, nei kaip mes dirbsim, nei kur čia mes nueisim, nei iš viso kaip čia su to dirbti ir ką daryti, tai yra tam tikra organizacijos branda ir tu jai negali bandyti įstumti taip atėjęs į visai kitą lygį, nes dabar taip, ne, tai yra tam tikras inertiškumas ir gražiai lygiai turi išvažiuoti. Hmm.
Iš kur semantis jėgų? Nes vis tiek buvo momentų garantuotai per tą laikotarpį tų trijų metų, kada, nu kitaip negali būti, kad norėjosi viską nest ir tikrai norėjosi spjauti ir reiškia, sakyti, aš ką nerasiu savo vietos gyvenime, su savo patirtimi, kuri ten yra išpakankamai gražiai ir įspūdinga. Iš kur ėmėsi tasai vat, noras vis dėlto daryti? Neleido savo mest, kodėl?
Čia aviacijoje visi tikrai yra apsvaigę, mes tuo aviacinių kūrų kvepuojam ir ten važkim tada ir taip išėpė ir galvojom, iš kur čia mums taip sekas. Bet iš tikrųjų tai man darbas be kažkokio pokyčio, nuolatinio pokyčio, jis yra neįdomus. Tai aš taip važiuodamas ir iš šitą poziciją ir aiškiai važiavau į tam tikrą pokytį, kuris buvo generuomas. Ir tas pokytis buvo jau labai artimas revoliucijai pagal tai, ką reikėjo padaryti. Tai dar labiau buvo įdomu. Bėda su revoliucijom yra, kad jos tokios žalojančios yra sistemiškai ir revoliucionieriai dažniausiai nekai baigė. Labai retas, kuris ten kažkur pavyko. Tai vat gal ir labai gerai, kad kažkuriuo metu greit supratau, kad ne, čia revoliucijos nepadarysim čia šiek tiek. Į evoliuciją gal reikia, bet ten su revoliucija
nieko. Savisaugos suveikia?
Nu toks gal geras trinktelėjimas ant žemės. Kaip būna, toks, nu, tai per tą etapą. Bet šiaip buvo tokia įdomi situacija, nes kaip įmonės vadovas visą laikėsi tokiam tarp dviejų stiprių girnų. Vienas yra savininkas, ne, tai yra, pavyzdžiui, Lietuvoje valstybės įmonės dar turi stipriai labai politinį įtaką. Tai čia turi spręsti tą klausimą, kaip tu, norėdamas dirbti efektyviai ir racionaliai, atsiriboji nuo tos politinės įtikos, kaip įsprendinė šitą labai svarbus etapas, nes kitaip, jeigu tu nebūsi šitas filtras, tu nuleisi tą į organizaciją, organizacija užsiterš ir viskas baigėsi. Tai pagrindinis, aiškiai žinutė, buvo nuo papradžių, mes nedarom politikos ir nedalyvavom, mes esam įmonė, nesvarbu, kokį mūsų drabužių vilka valstybės įmonė ar dar kažkokia, mes esam įmonė, kuri turi eiti ir dirbti pagal tuos standartus, kaip yra įprasta šitoje industrijoje. Važiuojam. Ir to politinio spaudimo ar noro ten kažką įtakoti ar veikti buvo tiek buvo. Ir ten jį sugerti reikėjo visaip. Ir per naivumą, per kvailumą, per ką tik tai nori. Bet kokius vaidmenis susimti. Bet principas buvo stovėtas. Tai mes tokią esminę reformą organizacijai padarėm anksčiau negu dauguma transporto sektoriaus įmonių, kurios dabar tik tai daro. Mes iš principo šitą etapą praėjome prieš 3-4 metus, patys iš vidaus tą pasidarė, patys susimotyvavo ir dabar esam gal ir kitam brandos lygmenį.
Tai turbūt rezumuojant tą mūsų pokalbį, kurį galima būtų tęsti labai ilgai, nes labai įdomus yra įdomi jūsų paties patirtis tenai per visokas daugybę užsienio kompanijų, užsienyje, Skandinavijoje, Šveicarijoje ir panašiai, bet tuo pačiu metu tai, kad jūs susidurėt su visiškai kitokia kultūra čia atėjęs, ją bandot keisti, keičiat, ten gaunasi visai sunkiai, bet o dabar grįžt viskas į Vilnių, čia grįžtant vėl prie to paties projekto. Ir nu, žmonės ten lūkesčiai patenkinti, reiškia, visi ten su jais draugiškai šypsojasi, visi rašė, kas netingi apie tai, kaip čia dabar ten visi faini darbuotojai ten rodo, atsakinėjai klausimus, ten visi malonus, visa kita. Ir dabar viskas grįžė į Vilnių. O gali būti taip, kad visa tai, kas ten buvo gerai, grįžė į Vilnių irgi būti gerai?
Jeigu mes dabar sukursim tą istoriją, kaip blogai yra Vilniui, kaip blogai, koks dugnas, tada bus viskas dabar kojama. Bet iš šitos pusės turbūt tokia sunkiausia užduotį, kurią mes dabar sprendžiam, tai yra kaip išlaikyti darbuotojų motivaciją po tokio kompleksiško sudėtingo proceso įtampos visko, kur dauguma žmonių važiuoja dėl to, kad jau yra užsikodavę, dar dauguma varo ten iš paskutiniųjų. Dabar bus tas etapas, stop, ne, mes padarėm. Ir dabar kaip išlaikyti jų tolesnę motivaciją tiek Kaune, tiek Vilniuje, kaip juos įtraukti visą tą organizaciją toliau ir kad jie matytų sekantį, reiškia, mūsų etapą. Tai vat mūsų jau dabar yra subrandinta mintis, yra mes darbuotojams šnekam apie sekantį etapą. Tai yra, kas dabar vyks su organizacija. Ir tą etapą taip pat pamatys ir keleiviai. Mes apie tai pradėsime labai garsiai išnekėti rudenį. Tai yra, kas toliau vyksta su oruostais. Nes jeigu šito nepadarom, mes faktiškai atsidurim dobėj. su darbuotojais, tada dobė bus visiems ir keleiviam, ir visuomeniai, nes jeigu darbuotojų nesumotyvuosi, neužkursi naujam etapui, nieko nebus.
Bet aš plakat, aš teisingai girdžiu, aš teisingai suprantu, kad reiškia, pačio idėja yra ta, kad jeigu mes kalbėsime su žmonėmis apie ateitį, kurią mes norime sukurti, tai padės jiems išlaikyti motivaciją ir norą tame dalyvauti, ne?
Taip. Tai yra tie kuriantys žmonės, jiem reikia matyti aiškiai sekantį kūrybinį procesą. Tai jeigu jie matys jame, jie tada pailsės, atsipūs ir valys toliau. Jeigu mes dabar nenubrėšime jiems aiškios linijos ir neįtrauksime į tą sekantį kūrybinį procesą, ar tai bus atostogos, ar bet ką galim jiems atlyginimus sukelti, dar kažką nieko nebus, prasme, darbuotojų mes taip neįtrauksim. Mes turim jiems kurti aplinką, kurti viziją, kurią jie tikėtų, įsitrauktų ir tada jie važiuos.
Tada visiškai pabaigai truputėlį pasvajokime apie ateitį. Kaip pats norėtum matyti aviaciją Lietuvoje, tiksliau galbūt ne aviaciją Lietuvoje, o būtent galbūt tą dalį, kuri yra paslaugos keleiviui ateitį Lietuvoje. Kaip pas mus gali būti? Vis tiek į tokią kažkokį tai įsivaizdavimą ir svajonę turi. Kaip galėtų būti pas mus?
Daug, minčių labai daug yra, nežinau, ko dabar neskleis, kad čia...
Jo, nu gerai, gerai. Pasidalinkit su žmonėmis. Aš vieną dalyką girdėjau, tai reiškia kalbėti reikia apie ateitį, apie viziją. Bet vis dėlto, Lietuvoje klientų aptarnavimas kaip procesas yra toks rimtas iššūkis ir visose lygmenyse. Tai yra ne tik tai oro uostai, tai nėra ne tik tai valstybinės įmonės, tai yra visur. Klientų aptarnavimas yra problema. Ir vat per tokias krizinės situacijas, kurias saliginai krizinės, aišku, valdomos krizinės situacijas, kaip jūs turėjote, kada reikėtų oro uostus, aišku, kilnoti ir panašiai, pavyko pasiekti lygį, kada žmonės vis dėlto jaučiasi, kad jie gauna servisą, gauna aptarnavimą. Ko dar reikia? Ir čia ne tik apie oro uostus. Ukrainai kaip pilietis, kaip žmogus, kaip vadybininkas. Ko dar reikia, kad to kliento aptarnavimo žmonės patirtų daugiau Lietuvoje? Teigia, tinkamo, gero.
Pasakysiu mūsų pavyzdžių. Kaip Taip. Mes žiūrim į mūsų keleivius, kurie skrenda iš Lietuvos, tai mes nežiūrim štai Vilniaus, Kauno arba Palangos keleivius. Mes žiūrim iš principo taip, kaip žmogus, kuris keliausia iš Minsko, įskris iš Vilniaus oro uosto. Ir mums yra svarbu tie žmonės, kurie 2 arba 3 valandas skirs laiko atvažiuoti iki oro uosto ir skirs. Tai reiškia, mes iš principo turim žiūrėti nuo pat jų namų visą jų kelionės laiką iki ten, kur jie išlips paskui atskridė į savo tašką ir atvažiavę. Tai absoliučiai visas procesas, kuris net nepatenka į mūsų fizinius rėmus, nepatenka į mūsų veiklos barus, bet ir kiekvienoje šitoje grandinėje turim žiūrėti, okay, ką mes dėl jo galim padaryti ir kaip jam turi būti faina. Šnekant apie viziją, jeigu žmonės į oro uostą atvažiuos 1,5 valandos prie skrydį, bet ne dėl to, kad jie galvos, kad pavėluos ir ten labai sunku, bet dėl to, kad turuose bus taip faina, kad verta atvažiuoti prieš 1,5 valandos, tai sakysiu, mes padarėm viską, ką mums turėjo padaryti.
Okay. Šitą idėją pavyksta parduoti žemiau biškį į antrą lygį vadybos?
Dar kol kas neperšokam į šitą dalyką, nes viskas labai žmonėms susiveda į operacinį funkciją. Ko iš mūsų tikisi dabar keleivis, ypač, pavyzdžiui, Vilniaus žmonės, kad jie gali į uostą atvažiuoti prieš 1,5 valandos prie skrydį ir jie dan turi viską spėti. Ir vat, nu, mums reikia perlaužti tą mentalitetą, tai atvažiuokit dar, pavyzdžiui, 15-20 minučių 1,5 valandos prieš ir jūs dar kažką žiūrai faino patirsit. Vat, mes ant to turim sutirpti. Tai kai tam busim pasiruošę, o čia eina kalba jau apie labai trumpą laikotarpį, kada apie tai pradėsim šnekėti, tai ir sumtilsim. Tada žmonės pradės to sirgti ir važiuoti.
Čia puikiai idėja, siekiant suvaldyti srautus, ta prasme, labai gerai, tiesiog, reiškia, kad jie jums duotų daugiau laiko realiai srautus valdymui. Ačiū labai, Gediminai. Labai smagu ir labai man asmeniškai įdomu ir visą laiką tas oro uostai, lėktuvai ir gal dėl to, kad berniukas kažkada buvo, reiškia, vis tiek į tokią romantikos baisios. Ir aš žinau oro uostai, kuriuos aš atvažiuodavau anksčiau. Tai yra prieš porą valandų iki išskridimo, ir daugiau kartais, sėdėdavo į bare, ten gerdavo alų, skaitydavo į žurnalą, kurio negali nusipirkti kažkur tai kitur ir taip toliau, taip toliau. Ir tai buvo laikas, kada ir tame tas garsas, ir tas besikeičiantis žmonės, ir švieslintis, kurios rodo kažkieno žmonių fantazijų svajonių išsipildymą tam tikrą prasme, tas veikia emociškai stipriai. Ir aš suprantu tai, apie ką mes šnekam, ir dėl to man tik tai labai, man ypatingai smagu matyti žmogų, kuris, nuo kurio daug kas priklauso ir kuris va taip užsivedęs vis dar, nepaisant to, kaip ten su akcininku gaunasi. Aš nieko blogo nenorėjau pasakyti, jeigu ką, viskas gerai. Ačiū labai dar kartą. Čia buvo Gediminas Almantas, Lietuvos oro uostų generalinis direktorius. Ir čia buvo boso valanda. Mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis susitiksime Delfi, LinkedIn'e, iTunes'ose, Facebook'e, žodžiu, visur ten mes esame ir kartais būna visai nieko. Kaip, pavyzdžiui, kaip dabar buvo, man taip atrodo. Iki.